Tiina Mäkelän kasvatustieteen väitöskirja A Design Framework and Principles for Co-Designing Learning Environments, Fostering Learning and Well-being. Vastaväittäjänä toimii professori Teemu Leinonen Aalto-yliopistosta. Minä olen Mari-Kristiina Leppänen ja tiedekunnan kasvatustieteen ja psykologian tiedekunnan määräänä kustannuksena ihmistä väitöskirjan. Väitöstilaisuuden alkaneeksi.
Organisoida hyvin, saattaa hyvä ajatus johtaa pelkkään nimelliseen joiden kuuntelemisen vailla todellisia muutoksia. Oppijat saattavat pettyä, kun he eivät näe, että heidän toiveitaan olisi huomioitu lopullisessa suunnitelmissa. Väitöstutkimuksessani pyrittiin vastaamaan sekä tutkimuksellisiin että yhteiskunnallisiin tarpeisiin kehittää systemaattinen suunnitteluviitekehys ja periaatteita oppimista ja hyvinvointia edistävien ympäristöjen yhteiskehittämiseen. Viitekehys ja periaatteet koostuvat teoreettisista, empiirisistä ja käytännöllisistä huomioista. Keskiössä ovat tutkimukseen osallistuneet 7-19-vuotiaiden espanjalaisten ja suomalaisten näkemykset. Tutkimuskysymykset huomioivat sitä, että mikä on viitekehyksen optimaalinen rakenne, sisällöt ja konkreettisia suunnitteluperiaatteita ympäristöön suunnittelemaan. Tarkemmin ottaen kysymykset olivat ensiksikin, millainen on validi rakenne oppimisympäristöjen suunnitteluviitekehykselle. Toiseksi, mitkä oppimisympäristöjen ominaisuudet oppijat kokevat relevanteiksi oppimiselle ja hyvinvoinnille. Ja kolmanneksi, millaisia sisällöllisiä suunnitteluperiaatteita voidaan muodostaa tutkimuksen tulosten perusteella. Teoreettista taustaa viitekehyksen kehittämiseen tarjosi ensinnäkin yhdysvaltalaisen filosofin John Deweyn kirjoitukset. Hän kirjoitti jo 100 vuotta sitten pohdinnoissaan, kuinka sosiaaliset ja fyysiset ympäristöt joko edistävät tai estävät oppimista. Dewey kritisoi esimerkiksi luokkahuoneiden rumia ja ahtaita pulpettirivejä, jotka hänen mukaan mahdollistavat ainoastaan opettajan passiivisen kuuntelemisen. Sen sijaan, että ne tilat olisivat oppijakeskeisiä, edistäisivät aktiivista ja kokemuksellista oppimista. Hänestä olikin tärkeää kiinnittää huomiota oppimisympäristöjen suunnitteluun. Toiseksi työtäni viitoitti Dewin aikalaisen venäläisen psykologin Lev Vygotskin inspiroimat sosiaalikulttuuriset ja sosiaalikonstruktiiviset näkemykset. Sosiaalisten ja fyysisten ympäristöjen ja artefaktien katsottiin toimivan välittävinä tahoina opetus- ja vuorovaikutuksessa. Parhaimmillaan nämä ympäristöt voivat tukea yhteisöllistä tiedon rakentamista ja kasvua kohti autoa. Kolmanneksi tutkimustani taustoitti 70-luvulla julkaistu venäläissyntyisen amerikkalainen kehityspsykologi Urien Bronfenbrennerin ekologiset näkemykset oppimisympäristöstä ja eri systeemitasoista. Keskityin erityisesti kouluympäristöön mikrosysteemitasolla, mutta kiinnitin myöskin huomiota meso- ja ekso- ja makrosysteemiin, esimerkiksi koulun ja kodin välisen yhteistyöhön ja laajempaan sosiokulttuuriseen ympäristöön. Ja neljänneksi vielä tutkimustani ohjasi suomalaisen sosiologin Erik Arradin kirjoitusten pohjalta kehitetty ajatukset hyvinvoinnista fyysisinä resursseina, ihmissuhteina ja itsensä toteuttamisena. Englanniksi having, loving and being. Näiden teoreettisen julkaisujen lisäksi viitekehyksen kehittämistä tuki aikaisempi oppimisympäristötutkimus eri tieteen alalta. Esimerkiksi arkkitehtoniset julkaisut auttavat ymmärtämään fyysistä koulusuunnittelua. Ympäristöpsykologiset tutkimukset auttavat ymmärtämään fyysisen ja psykologisen ympäristön välisiä suhteita. Ja terveystieteellinen tutkimus auttoi ymmärtämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä piirteitä. Tutkimukseni menetelmälliset periaatteet rakentuivat kasvatustieteellisen design-tutkimuksen pohjalta. Ensiksikin tavoittelin teoreettista kontribuutiota. Toiseksi lähestymistapa oli pragmaattinen ja käytännössä kolmanneksi tavoittelin sekä kontekstuaalisten erojen huomioimista, mutta toisaalta myöskin yleistettävyyttä. Neljänneksi tutkimus eteni iteratiivisesti. Viitekehys kehittyy useiden tutkimussyklien aikana. Viidenneksi tutkimus oli monimenetelmäinen käytin Kersin numeraalista, kielellistä, suullista ja visuospasiaalista aineista. Ja uudenneksi vielä osallistin tutkimuksen eri sidosryhmiä. Tässä osallistavassa yhteensuunnittelussa keskityin teoreettisen taustan saman kuin suomalaisen opetussuunnitelman innoittamana juuri oppijoiden näkemyksiin hyvistä oppimisympäristöistä. Tämä oppijoiden osallistaminen oppimisympäristöön yhteissuunnitteluun on harvinaisessa modernien oppimiskeskeisten kasvatustieteellisten ajatusten. Oppia nähdään aktiivisena oman oppimisensa ja omien ympäristöjensä suunnittelija. Aiemmin tutkimuksen perusteella odotuksena oli, että yhteissuunnittelu oppijoiden kanssa parantaisi ensinnäkin oppimisympäristöjen laatua, toisaalta se lisäisi demokraattista ja osallistavaa toimintakulttuuria ja kolmanneksi vielä edistäisi oppimista ja hyvinvointia. Aineistoa kerättiin, analysoitiin ja tuloksia julkaistiin kolmessa syklissä. Tulokset on julkaistu kolmessa kansainvälisessä tieteellisessä journaalissa. Ensimmäinen artikkeli keskittyi 7-14-vuotiaiden suomalaisten oppijoiden näkemyksiin. Ja toinen artikkeli laajensi tarkastelun samanikäisiin espanjalaisiin oppijoihin. Molemmissa kerättiin aineistoja kyselyn, tiedoismallien, rakentamisen ja haastattelujen avulla. Kolmas artikkeli raportoi, kuinka suomalaiset lukiolaiset osallistuivat oppimisympäristöjensä uudelleensuunnitteluun, design-projektikurssin, opiskelijapalautteen, ammattilaissuunnitelman arvioinnin ja tyytyväisyyskyselyn avulla. Aineistoa ristiinanalysoitiin sekä laadullisen että määrällisen menetelmin. Kiinnitin erityistä huomiota siihen, jos numeraalinen aineisto vaikutti olevan ristiriitaista muun aineiston kanssa ja hain selityksiä näille näennäisille ristiriidoille. Tuloksena syntyi Learning Environment Design, eli LED, viitekehys ja periaatteita, oppimista ja hyvinvointia edistävien ympäristöjen yhteissuunnittelu. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen oppimisympäristöjen suunnitteluviitekehyksen rakenteesta. Ensimmäinen artikkeli testasi aiemmin tutkimuskirjallisuuden perusteella tuotua liikkeellisyyttä. Toisessa artikkelissa päädyttiin uudelleen strukturoimaan viitekehystä faktorianalyysin avulla, ja kolmannessa uutta viitekehystä käytettiin aineiston analyysin rungona. Tutkimuksen aikana kehitetty LED-viitekehys ja periaatteet ohjaavat tasapainottamaan yksilöllisyyttä yksilöllisyydellä, mukavuutta, terveydellä ja perinteisyyttä uuden aikaisuudella. Lisäksi ne kannustavat suunnittelemaan toimivia ja joustavia ympäristöjä, jotka vastaavat oppimisyhteisön vaihteleviin tarpeisiin. Vastauksena tutkimuskysymykseen siitä, mitkä oppimisympäristön ominaisuudet oppijat kokevat relevanteiksi sekä oppimiselleen että hyvinvoinnilleen. Ensimmäinen artikkeli käsitteli 24 suomalaisten osallistujien tärkeänä pitävää ominaisuutta. Toinen artikkeli johti 36 ja kolmas 41 ominaisuuden tunnistamiseen. Osa näistä ominaisuuksista toistui kaikissa osatutkimuksissa, mutta myös aivan uusia piirteitä nousi esiin. Lopullisissa viitekehyksissä on yhteensä 53 eri ominaisuutta. Mahdollisten kulttuuristen erojen sijaan keskityn tunnistamaan piirteitä, joita sekä suomalaiset että espanjalaiset osallistujat pitivät tärkeinä. Molemmissa maissa esimerkiksi luonnon läsnäoloa ja hiljaisia ympäristöjä pidettiin tärkeinä riippumatta siitä, kuinka hyvin nämä ympäristöt vastasivat näihin toiveisiin. Ehkä arvaattakin, että Keski-Suomessa hiljaisuus ja luonnon läsnäolo on hieman helpompi saavuttaa kuin espanjalaisessa suunnitelmassa. Samoin Suomalaiset dokumentit opetussuunnitelma esimerkiksi korostaa paljon enemmän hyvinvointia kuin espanjalainen opetussuunnitelma, vaikka toisaalta lapset toivovat aina samanlaisia asioita molemmissa. Esille nousi myös joitakin ikä, sukupuolen ja yksilöllisiin perheisiin liittyviä tarpeita. Tytöt näyttävät pitävän turvallisuutta yleisesti poikia tärkeimmänä. Nuorimmista osallistujista teknologian käyttö oli mieluista etenkin pojille, vaikka usein se yhdistyi vapaa-aikaan ja pelaamiseen. Tämä sukupuolten välinen ero ei ollut kuitenkaan merkittävä vanhempien osallistujien näkemyksissä. Siinä missä nuoret osallistujat toivat lisää tilaa leikkiin, teini-ikäiset valittivat tilan puutteesta johtuvaa ahtauden tunnetta. Kaikki kolme artikkelia vastasivat myös kolmanteen tutkimuskysymykseen siitä, että millaisia sisällöllisiä suunnitteluperiaatteita voidaan muodostaa tutkimusten perusteella. Periaatteet ohjaavat esimerkiksi tukemaan kaverisuhteita ja yhteisöllistä oppimista tarjoamalla tilojen yhdessä oloon, unohtamatta kuitenkaan yksilöllisen oppimisen ja yksityisten tilojen merkitystä. Mukavien huonekalujen ja sisustuksen lisäksi on kiinnitettävä huomiota terveydellisiin tekijöihin, kuten hyvään ergonomiaan. Ja uudenlaisia välineitä ja tiloja tulisi tasapainottaa hyviksi todettuilla perinteillä. Tutkimus syvensi teoreettista ymmärrystä oppimista ja hyvinvointia tukevista oppimisympäristöistä monitieteellisistä tutkimuksista. Se vastasi pragmaattisuuden ja käytännöllisyyden vaatimuksiin tukemalla evidenssiin pohjautuvaa oppimisympäristöjen suunnittelua ja arviointia. LED-viitekehystä on jo käytetty konkreettisissa suunnitteluhankkeissa Jyväskylän normaalikoululla ja Kaustisen musiikkilokkion opetushallituksen tukemassa hankkeessa. Samoin olen pitänyt suunnittelutyöpajoja sekä Espanjassa että latinalaisessa Amerikassa. LED-viitekehys on yhdenmukainen suomalaisen opetussuunnitelman kanssa, mutta se näyttää sopivan yhteen myös muihin kulttuurisiin konteksteihin. Se tukee toisaalta kunkin oppimisympäristön erityispiirteiden huomioimista osallistuvassa yhteissuunnittelussa, toisaalta sen avulla on mahdollista verrata eri ympäristöjä ja tunnistaa yleisiä oppimista ja hyvinvointia tukevia piirteitä. Tutkimus vahvisti myös ymmärrystä oppijoiden osallistamisen vaikutuksista. LED-viitekehys ja suunnittelun periaatteet tukevat osallistavaa suunnittelua, jolla voidaan ensiksikin parantaa oppimisympäristöjen laatua, esimerkiksi tekemällä niistä oppijoille sopivampia ja miellyttävämpiä. Toiseksi osallistava suunnittelu edistää demokraattista osallistavaa toimintakulttuuria. Kolmanneksi näin voidaan tukea sekä oppimista että hyvinvointia. Suunnittelu itsessään on mielenkiintoinen oppimisprosessi, jossa rakennettua ymmärrystä voidaan sitten soveltaa. Haasteena oppimisympäristöjen kehittämisessä on monien tärkeiden piirteiden yhtäaikainen huomioiminen. Esimerkiksi istumapaikkojen pöytien lisääminen saattaa tehdä tiloista ahtaan tuntuisia. Ryhmätyöhön tarkoitetut pöydät saattavat taas vaikeuttaa näkyvyyttä opettajaan, mikä voi olla toisaalta ihan hyväkin asia, jos tavoitellaan siirtymistä opettajakeskeisestä paradigmasta kohti oppijakeskeistä yhteisöllistä oppimista. Myös rajalliset resurssit aiheuttavat haasteita. Onkin tärkeää sovittaa muutostavoitteet saatavilla olevien resurssien mukaiseksi ja keskittyä oppimisyhteisölle tärkeinä koettuihin muutostarpeisiin. Perussa vitamiin suunnittelu työpajojen aikana huomasin, että esimerkiksi Amazonasin alueen heimojen oppimisympäristötarpeet eroavat Pohjolan tai Euroopan maiden tarpeista. Siinä mistä täällä pitää tilat lämpöisenä, niin siellä kuumuus ja ehkä käärmeet saattavat haitata oppimista hyvinvointia. Saattaa olla myös vaikea osallistaa riittävä määrä oppilaita yhteissuunnitteluun tai huolehtia siitä, että erilaiset äänet tulevat huomioiduksi. Tutkimuksen aikana tämänkaltaisia haasteita selätettiin tasapainottamalla intensiivinen suunnittelutyö pienemmän ryhmän kanssa nopealla tiedonkeruulla, kuten äänestyksen suuremman joukon kanssa. Akateemisia, emotionaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä oppimisen ja hyvinvoinnin ulottuvuuksia tuetaan parhaiten osallistumalla niiden suunnittelun oppijoiden lisäksi myöskin opettajia, vanhempia ja monen alan asiantuntijoita. Näin huolehditaan siitä, että kaikki näkökulmat tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduksi. Jos palaamme alun muisteluihin kouluympäristöistä, oliko kouluympäristöissämme kenties parantamisen varaa? Ehkä koulua, josta ne on jo jonkin aikaa. Kyllä tilanteen on täytynyt jo muuttua. Hämmästyksemme kamppailemme usein koulussa samankaltaisten haasteiden kanssa kuin mitä John Dewey kuvaili 100 vuotta sitten. Tämä tutkimus vastasi tärkeäseen kehittää teoreettisesti, empiirisesti ja käytännössä validoitu viitekehys oppimista ja hyvinvointia edistävien oppimisympäristöjen yhteiskehittämiseen. LED-viitekehystä ja suunnitteluperiaatteita voidaan käyttää tiedonkeruuseen ja arviointiin yksittäisissä suunnittelukeisseissä tai vertailtaessa tuloksia eri suunnittelualoitteiden välillä. Parhaimmillaan oppimisympäristöjen yhteissuunnittelu on iteratiivinen prosessi, joka osallistaa kouluyhteisön jatkuvaan etukäteissuunnitteluun, suunnittelun käytön aikana ja uudelleen suunnitteluun tutkimuspohjaisten mallien ja menetelmien avulla. Pyydän teitä, arvoisa vastaväittäjä, professori Teemu Leinonen, tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä, esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antamaan.
Kiitos tietenkin Jyväskylän yliopistolle tästä kutsusta. Tämä on ollut erittäin mieluisa tehtävä. Vaan siis professorina Aalto-yliopiston taiteiden suunnittelu ja arkkitehtuurin korkeakoulussa. Ja olen siellä 20 vuotta nyt vetänyt oppimisympäristöjen tutkimusryhmää. Ja vaikka meidän lähestymistapa on ollut vahvasti liittyen digitalisoitumiseen, niin mä näen nämä yhteydet. Tämän uuden oppimisympäristöajattelun, mitä väittelijä Tiina Mäkelän työ käsittelee, niin ne vaikutukset tämän digitalisoitumisen myötä tähän uudenlaiseen kiinnostumiseen oppimisympäristöihin, josta me tullaan keskustelemaan. Mutta tosiaan tämä on mieluisa tehtävä, siitä kovasti kiitos Jyväskylän yliopistolle, että on saanut perehtyä hyvin tarkasti tähän työhön. Noin yleisellä tasolla työhän on hyvin ajankohtainen oikeastaan useammallakin tavalla. Yksi lähestymistapa, mikä työssä korostuu tai tulee vahvasti esiin, on tämä uusi opetussuunnitelma ja tämmöinen vahva oppilaskeskeisyyden korostaminen, jota nyt ei ehkä kuitenkaan voi minä uutena pedagogiikkana kutsua. Se on ollut peruskoulussa vahvana aikaisemminkin, mutta tulee uudella tapaa nyt opetussuunnitelmassa esiin. Ja sillä tavalla on mietitty tätä tilakin eri tavalla. Jos, ja kun uskon, että yleisökin seuraa seuraa opetukseen ja oppimiseen Ouluun liittyvää keskustelua, julkista keskustelua, niin on puhuttu tämmöistä pulpetittomasta koulusta ja luokattomasta koulusta, joka oli hauska sanakin sinällään. Jopa kouluttomasta koulusta on puhuttu, josta mä oon puoli julkisesti myös mainion filosofian opettaja Arno Kotron, joka kirjailija opettaja Arno Kotron kanssa joskus väännetty. Tämä kouluton kouluhan on sillä lailla mielenkiintoinen myös mun oman kotiyliopiston näkökulmasta, että meillä on tämmöinen School as a Service nyt kokeilu tutkimus meneillään, jossa siis yläkoululaiset, lukiolaiset opiskelee meidän kampuksella. Heillä ei ole enää koulua, vaan toimivat siellä yliopiston tiloissa. Toinen, joka tulee ja jota julkisuudessakin on paljon keskusteltu ja millä tavalla tämä työ on ajankohtainen, on sitten tämä meidän tarve remontoida näitä kouluja, eli oikeastaan homekoulut haastavat, mutta mahdollistavat myös miettimään niitä tiloja uudestaan. Meillä on iso tarve tehdä jotain niille kouluille ja samalla sitä voidaan muuttaa. Ja silläkin tavalla mä näen, että tämä väitöskirja on tärkeä työ, kun tätä tehdään Suomessa. Työssä on minun mielestä monia ansioita. Tämä on ensinnäkin, niin kuin kuulimme lektiossakin, tämä on tämmöistä design-tutkimusta. Ja design-tutkimus on siis sillä nyt on useampaakin traditiota. On tämä kasvatustieteellinen design-tutkimus ja sitten arkkitehtuuri- ja muotoilun puolella oleva design-tutkimus, jotka on vähän kaksi eri asiaa. Mutta tämä tutkimus osaltaan toimii siltana näiden välillä, joka on mielestäni erityinen ansio, eli mahdollistaa eri alojen välisen keskustelun. Tämä työ on toinen asia, mikä minun mielestäni on erityinen ansio, niin on, että tämä tavallaan käytännöllinen, mutta myös hyvin teoreettinen. Eli että se mistä itse pidän kovasti, tämmöinen Kurt Levinin paljon lainattu ajatus, että mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria, toteutuu myös tässä työssä hienosti. Ja tietenkin, niin kuin kuulimme lektiossakin, niin John Dewey on täällä keskeinen henkilö, joka on tämmöinen pragmatismin perustajia. Mä oon lukevinani, vaikka ei nyt viitata, niin ehkä tämmöistä George Herbert Meadin ajattelua symbolisesta interaktionismista, jossa siis merkityksellistä on ja olennaista on vuorovaikutuksessa käytetyt symbolit ja niiden tulkinta. Jota nyt sitten tila on tietenkin niitä symboleita ja artefakteja, minkä kautta me toimitaan todellisuudessa. No kolmas semmoinen ansio, joka vähän liittyy tähän myös tähän design-tutkimuspuoleen, on se, että nämä osatutkimukset on aika sellainen pieteetillä tehtyä kasvatustieteellistä tutkimusta, joka taas sitten, jos me mietin tätä muotoilu- ja arkkitehtuurin puolella, niin ei ole ehkä aina niin tavallista, vaan vähän roiskitaan isommalla pensselillä. Eli mun mielestä nämä osatutkimukset, niin niissä käytetään menetelmiä, jotka on yleisiä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa, ja niitä käytetään mun mielestä hyvin. Mutta sitten samalla niin kun vähän tähän käytännöllisyyden ja teoreettisuuden vuorovaikutukseen, niin siinä on tämä iteratiivinen luonne, jossa sitten tämä malli on kehittynyt tässä tutkimustuloksiin perustuen. Eli että tässä voidaan nähdä tämmöisiä se malli tavallaan todentuu tämmöiseksi tutkimusperustaiseksi. Eli se on todistettu sen validiteetti tutkimuksella. No, mä ajattelin, että keskustelun aikana me voitaisiin käydä tämmöistä keskustelua käsitteistä yleensä ottaen. Mun mielestä käsitteet on tietenkin olennaista tutkimuksia ja tieteessä. Et voidaan ajatella, että jos kieli on vakiintuneita merkityksiä, millä me kommunikoidaan, niin sitten tiede tutkimuksen kautta vaikuttaa siihen kieleen ja niihin merkityksiin, mitä syntyy. Keskeisiä käsitteistä, mistä voidaan keskustella, on tämä learning environment, oppimisympäristö, josta haluan kuulla lisää, ja sitten nämä ehkä minua vielä. No, toinen asia, mikä omaa työtäni on lähellä, on tämä goal design ja pathway design, eli osallistava suunnittelu ja yhteissuunnittelu, mitä tässä on myös hyödynnetty tässä työssä. Ja sitten asia, mihin ajattelin kans perehtyä keskustelujen aikana, on nämä tavallaan tämä teoreettinen pohja, mille työ rakentaa. Eli kun tieteessä ja tutkimuksessa on tämä kaunis ajatus, että me olemme jättiläisten hartioilla, jotta me näemme kauemmaksi, eli jättiläisten saa aikaisemmin tutkimustietoja ja tiede, mihin me perustamme. Ja minua kiinnostaa sitten, kun ollaan ihmistieteiden puolella, niin se ei ole niin selvää, voi ajatella, että se on enemmänkin tämmöinen vuoristo, missä on erilaisia kukkuloita ja sitten me valitaan jotain kukkuloita. Ja minua kiinnostaa, että miksi väittelijä on valinnut nämä kukkulat, eikä ehkä jotain muita kukkuloita, miltä hän sitten koittaa katsoa kauaksi. Ja siis tosiaan minun mielestä onnistuneesti on katsonut kauaksi ja nähnyt asioita, mitä ennen ei ole nähty. Mutta näillä sanoilla mä ehdotan, että istutaan alas ja käydään tarkemmin tarkastelemaan tätä kirjaa. Ihan aluksi mua kiinnosti, kun oikeastaan ensimmäinen ajatus, joka tuli mieleen, kun luin tämän kirjan, oli se, että miten Tiina Mäkelä päätyi valitsemaan juuri tämän aiheen. En tunne teidän henkilöhistoriaa, mutta miksi oppimisympäristöt ja sitten hyvinvointi ja tietenkin oppiminen, miten oppimisympäristö vaikuttaa sen oppimiseen hyvinvointiin. Mistä tämä nousi tämä aihe?
Osasinkin odottaa tätä kysymystä. Valitettavasti pitää palata hieman muutamia vuosia kauemmaksi siihen, kun opetin Espanjassa, opettajana Espanjassa. Suomalainen koulutusosaaminen oli paljon silloin puheenaiheena. Minultakin kysyttiin, että mistä se suomalainen osaaminen johtuu, mikä on sen salaisuus. Kiinnostuin siitä, että mitä asioita suomalaisessa koulussa tehdään hyvin. Itse asiassa Varsinassa asuvien suomalaiskollegojen kanssa pistettiin jopa pystyyn sellainen yhdistys, joka alkoi ajamaan tällaista ideaa kansainvälisestä koulusta suomalaisella pedagogialla. Sitten kun lähdin tarkastelemaan enemmän suomalaista opetussuunnitelmaa, niin sieltä nousi nimenomaan tämä hyvinvointiajatus sellaisena, mitä ei esimerkiksi espanjalaisessa opetussuunnitelmassa ollut niin vahvana. Ja toinen asia, mitä siellä opetussuunnitelmassa on vahvana, niin on oppilaiden oppijoiden osallistaminen, heidän äänensä kuunteleminen, tämä oppijakeskeisyys, joka oli minulle tärkeää. Pohdin myöskin paljon sellaisia kysymyksiä, että mikä on missä universaalia sellaista, joka toimii kaikkialla, toisaalta mikä on paikallista. Ja sitten, mistä tämä oppimisen ympäristö tuli siihen, niin itse asiassa ajoin projektitutkijaksi professori Marja Kalkaanrannan hankkeisiin. Ja hänellä oli alkamassa sellainen, hän oli osana Indoors Environment ohjelmaa tekee sen rahoittama hanke. Ja siinä oli yksi työpaketti oppimisen ja uuden luomisen tilat. Ja sieltä sitten löysin tämän sisäisen suunnittelijan ja designerin sen hankkeen kautta. Eli jotenkin se oppimisympäristöajattelu, se tapa hahmottaa maailmaa enemmän kuin se holistisena sopii myöskin tapaani tarkastella maailmaa sen sijaan, että olisi katsonut paljon tai yhtä komponenttia. Sieltä
sitten syntyi. Menikö vähän? Eli voidaan ajatella, että oli idea perustaa koulu sinne Espanjaan ja toisaalta taas sitten suomalainen rakennusteollisuus tekee sen tulemaan. Halusi ottaa pehmeitä tieteitä mukaan. ja sitten saa niin. Kautta nämä yhdistä.
Ehkä sitten niin.
Hyvä. Mennään näihin ihan tutkimuksen peruskäsitteisiin, eli voisitteko avata tämä design framework, suunnitteluviitekehys, niin kuin sitten sit se on tuossa suomenkielisessä yhteydessä käännetty, ja sitten taas design principles, suunnitteluperiaatteet. Mitä ne ovat?
Mikä on suunnitteluviitekehys?
Miksi se tarkoittaa?
Suunnitteluviitekehys. Mietin myös, että synonyyminomaisesti voisi käyttää sana malli. Se on jonkinlainen tämmöinen jäsennys, joka tukee sitä suunnittelua. Olen huomannut, että usein koulutussuunnittelussa saattaa olla, että ei ole mitään tämmöistä tutkimuspohjaista mallia. Viitekehyksessä siellä taustalla on suunnitelma tehdä. Toki arkkitehdit ovat eksperttejä alallaan ja jutellaan rehtorin kanssa. Mutta sieltä puuttuu sellainen runko, viitekehysmalli, joka pohjautuu tutkimukseen, joka voi sitten ohjata sitä suunnittelua. Tällainen suunnittelun aputyökalu, joka auttaa jäsentämään ja muistamaan niitä tärkeitä asioita. Ja sitten se toinen käsite oli ne suunnittelun periaatteet. Tämän käsitteen suunnittelun periaatteet olen ottanut enimmäkseen hollannista alanomaista, Vanden Akker ja Blom, joka kirjoittaa juuri tästä asutustieteellisestä design-tutkimuksesta. Ja he kirjoittaa, että on olemassa menetelmällisiä suunnitteluperiaatteita ja sitten sisällöllisiä suunnitteluperiaatteita. Substantive and procedural design principles. Ja sieltä tulee se, miten käytän samalla tavalla näitä termejä kuin he. Ja ne on tällaisia konkreettisia ohjaavia periaatteita, jotka auttaa sitten suunnittelemaan tietyllä tavalla. Jossa voi olla ihan käytännön vinkkejä, että jos haluat suunnitella yhteisöllisiä ympäristöjä, jotka tukee kaverisuhteita, niin suunnittele tiloja, joissa voidaan olla hyvin yhdessä vaikka näitä.
Joo. Jatketaan näitä peruskäsitteitä tai ihan otsikossa olevia. Learning environments, oppimisympäristö. Miksi ei koulu tai koululuokka tai oppimistila? Miksi tällainen ympäristö?
Ympäristökäsite tuo hyvin sen esiin sen dynaamisen vuorovaikutuksen, mitä on fyysisellä ympäristöllä ja psykososiaalisella ympäristöllä. Se kuvastaa hyvin sitä, että miten me voidaan ja ihmiset voidaan aktiivisesti toisaalta vaikuttaa ympäristöihin, mutta toisaalta ympäristö asettaa tietynlaisia ehtoja meidän käytössä. Se on sellainen dynaaminen termi. Esimerkiksi oppimistila ei välttämättä tuo tällaista dynaamista vuorovaikutusta siihen sellaisena. Ja koulu on koulu. Oppimisympäristöt on paljon laajempi käsite, ymmärretään, että ihminen oppii niin kauan kuin hän kulkee ihan missä vaan. Ja siinä mielessä en halunnut rajata sitä katsomista. Niin kuin tässä näissä osallistujien töissäkin näkyy, niin annoin heidän vapaasti miettiä, että minkälaisia on hyvät oppimisympäristöt. Siellä tuli paljon meidän formaaleja ja non-formaaleja ja informaaleja ympäristöä.
Kävittekö läpi sen Learning Environment käsitteen historiaa, koska se on tullut tutkimuskirjallisuuteen?
Oppimis... En tiedä, että onko varhaisempaa, mutta se, mistä itse lähden liikkeelle, niin oppimisympäristötutkimus on kasvatustieteessä ollut pitkään psykososiaalisten ympäristöjen tutkimista. Australialainen Fraser on yksi uraohjaaja, ja tämä on traditionaalista tämmöistä kyselytutkimusta ja kvantitatiivista tutkimusta. Et sitä on paljon käytetty. Itse asiassa tämä lehti, missä olen myös julkaissut, on Learning Environment Journal, sitä Fraser on yhtenä päätoimittaja tai on tärkeässä asemassa siellä. Ja tämä lehti traditionaalisesti käsitteli psykososiaalisia ympäristöjä, mutta nyt viimeisinä vuosina on alkanut ottaa myöskin fyysiset ympäristöt siihen mukaan. Mutta traditionaalisesti kasvatustieteessä se oli psykososiaaliset ympäristöt. Sitten tuli tietenkin ICT-teknologia ja on yksi ryhmä, joka puhuu oppimisympäristöistä ja jotenkin automaattisesti ajattelee, että oppimisympäristö on virtuaalinen, vaikka liittyy jotenkin tietotekniikkaan, kun puhutaan sillä puolella. Että ehkä jotenkin haihaan johtavastakin välillä tietyissä tutkimuksissa puhutaan oppimisympäristöstä ajatellen, että se on se teknologinen ympäristö. Mutta itse ehkä lähdin enemmän sieltä psykososiaalisesta ja siihen sitten lisänä tämä fyysinen ulottuvuus.
Hyvä. Nyt kun tämä teknologia tuli tässä esiin, mikä sen vaikutukset, koska aika monet yhteiskuntatieteilijät on sitä mieltä, että me eletään aika isoa muutosta, että on digitalisoitumisesta internet, mutta kyllä sen mieltä. Mikä sen vaikutukset tähän fyysiseen tilaan tai myös tähän psykososiaaliseen oppimisympäristöön? Tiedän, että teidän työ ei ihan tätä aikaa käsittele, mutta...
Ovat ilmeiset. Vaikutukset ovat ilmeiset. Sitten tässä nykyajassa me ei voida ajatella näin oppimisympäristöjä ilman teknologiaa ja virtuaalista ulottuvuutta. Se on kuitenkin jännä, että John Dewey 100 vuotta sitten puhui jo tämmöisistä remote etäympäristöistä sekä ajassa että paikassa etäisessä ympäristössä. Tietyssä mielessä virtuaalisuus on ollut ennen teknologian laajaa käyttöä. Mutta toki jos katsotaan tätäkin ympäristöä, on aika perinteinen, kyllä meidän tällä teknologia on avusteisena. Kolmannessa artikkelissa käytinkin termiä Technology Enhanced Physical Learning Environments. Ihan sen takia, että se muistuttaa siitä, että nykyään fyysinen ympäristö on lähes aina teknologia kuuluu siihen. Ja muuttaa sitä tietyllä tavalla, esimerkiksi minkälaista se kommunikaatio tai yhteydenotto on. Ja myöskin esimerkiksi mobiilioppiminen ja se laajentaa myöskin sitä oppimista helpommin koulun ja muiden ympäristöjen välillä.
Miten ihan tämmöiset, mä mietin, tämä on ehkä vähän tämmöistä yleisempää keskustelua nyt, mutta että aika monet tutkijat puhuu myös siitä, että tämä vaikuttaa tämä teknologian kaikkiallisuus siihen, että jos nyt käytän itseni esimerkkinä aika teknologia suurkuluttajana, niin olisi kauhean kiva fiilata tästä tilaisuudesta, mutta minun aiheeseen pyörii sen ympärillä, että minkälaisen fiilin tästä tilaisuudesta saa sen sijaan, että keskittyisin tähän keskusteluun. Näettekö ja vaikuttaako tämä tilaisuus?
Ja nyt taas kerron siihen twiittaukseen ja aloin jotenkin pohtimaan sitä, että kun oppijoiden kanssa tehtiin näitä työpajoja, niin he itse olivat sitä mieltä, että teknologia voi välillä toimia sellaisena häiriötekijänä. Että vaikka he pitivät siitä ja pitivät sitä automaattisena osana oppimisympäristöllä, mutta siinä on myöskin vaaransa, että he itse esimerkiksi ajattelivat, että vapaa pääsy internetiin ei ole aina hyväksi heidän oppimisille, koska se hajottaa huomiota ja vaikeuttaa sitä keskittymistä. Siinä päästään siihen tasapainoon periaatteessa.
Hyvä. Tämä on ihan samaa mieltä, että tämmöiset rajoitteet ovat myös hyvä asia usein. Samaan teemaan liittyen voitaisiin jatkaa hetki. Mua kiinnostaa tämä mainitsitte, että tässä on tämä psykososiaalinen oppimisympäristö keskustelu, joka on aikaisempaa kuin sitten ehkä yleisen ympäristön tutkimus. Niin näin voidaan myös nähdä tavallaan, että se psykososiaalinen ympäristö rakentuu ja opetus ja oppiminen aina, se on jotain toimintaa, siinä tehdään jotain käytäntöä. Ja se vaikuttaa jollain tavalla siihen oppimisympäristöön, ja sitten tila vaikuttaa jollain tavalla. Mikä näiden suhde on? Eli kuinka paljon se käytäntö vaikuttaa siihen oppimisympäristöön ja kuinka paljon taas sitten ne tilat ja ne tyyliset ratkaisut. Osaatko yhtään arvioida tämmöistä?
Ne on prosentteja.
Niin.
Mutta mainitsin jo aiemmin sen dynaamisen vuorovaikutuksen ja esimerkiksi Doin ja Profenbrennerin kirjoituksessa se jo tuli tosi selkeästi, että me ei olla esimerkiksi tilan uhreja millään tasolla. Voidaan sanoa, että tila mahdollistaa, tila voi edistää tai tila voi estää. Siinä tulee se, miten se tila tai väline tai huolestelu tai muut vaikuttavat. Mutta sitten toisaalta ihminen usein yhdessä muiden kanssa voi aktiivisesti muuttaa sitä tilaa ympäristöä. Eli meillä on mahdollisuus, me ei ole sitä tilan uhreja, vaan me voidaan vaikka liikuttaa näitä tuoleja, tehdään ryhmätyöskentelyä ja näin myös. Joka kyllä aina tapahtuu, mutta meillä on siihen mahdollisuus, jos me tiedostetaan tämä asia ja autetaan se asiansa.
Joo, että teidän työtä lukiessa tuli itselle tämmöinen, olisiko se 50-50, että geenit ja ympäristö tietysti, että geenit määrittää jotain, mutta ympäristö tietysti taas sitten.
Ja en usko tästä, koska väitte, mitä vähän tutkia lisää.
Joo. Kiitos. Muutama mä ollaan vieläkin tässä ihan introductionissa johdannossa, mutta haluan vielä, ja niin kuin avauksessa sanoin, niin ehkä näitä vähän, että mille kuppuloille on kiivetty, jotta nähdään, ja mua ihan pikkasen yllätti, että täällä tulee silloin 13 kukoo noin yhdellä virkkeellä kuitetuksi. Miksi kukoo, miksi ei vaikka sitten Bernard Russell, joka on kirjoittanut tämmöistä opettajan autoritäärisyydestä ja sen vaikutuksesta opetuksen oppimiseen, tai sitten kukoota ennen myös 70-luvulle mennään, niin sitten löytyy Ivan Ilitš ja Schooling Society ja Paulo Freire ja Pedagogical Field Press, joka on sitten täältä opetuksen oppimisen kasvatustieteen tutkimuksen puolella. Miksi kukoo? Miksi ei näitä?
Paulo Freirekin on mainittu siellä.
On, ei tässä yhteydessä.
Ei tässä yhteydessä. Kukoo on itselleni tutuin näistä tähän vaiheeseen kirjoittajista ja hänen ajatuksensa koulusta, vankilasta ja sairaalasta sen teollisen aikakauden on samantyyppisinä vallankäytön välineenä on itselleen tuttu. Sitä on myöskin tässä kirjallisuudessa aika usein lainattu, muutkin tutkijat ovat sitä käyttäneet. En lähtenyt syvälle filosofisiin pohdintoihin. Tässä varmaan huomasittekin sen, että minulla oli aika monta teoreettista kukkulaa. En siinä mielessä voi johonkin piti rajata, että se tulee sille vain mainintana. Tämä ehkä se tärkeintä oli vain se ajatus siitä vallan käytöstä ja miten tiloillakin voidaan käyttää valtaa. Toi puhujapönttö on aivan mahtava esimerkki siitä, että miten tila ratkaisuna muuttaa sitä diskurssia ja miten sitä voidaan käyttää. Tunsin itseni oikein oikein auktoriteetiksi tuolta.
Tästä johtuen päätä kuntiin päin. Pyöränäistä.
Kannattaisi kokeilla.
Ehkä vähän eri kulttuurilla seistään.
Tälläkin diskurssilla on paikkansa. Konventionaalinen ehkä hieman kunnioitusta.
Jatketaan vielä näistä teoreettisista viitekehyksistä sitten. Tuulossa kaksi. Dewey ja Vygotsky ja sitten Rompen-Brenner on näitä keskeisiä. Rompen-Brenner tulee ehkä sieltä vahviten psykologian puolella ihmisen kehityksen näkökulmasta. Mutta Vygotsky on vielä enemmän ehkä tämmöisenä filosofeina. Mutta miksi nämä?
Nämä kolme selkeästi käsittelevät ympäristöä, sitä miten ihminen ja sosiaalinen ympäristö ja myöskin fyysinen ympäristö ja arkkitehti vaikuttavat oppimiseen tai ihmisen kehitykseen ja kasvuun. Näillä kaikilla myöskin heidän ajatuksensa oppimisesta vastaa omia näkemyksiä. Ehkä eniten noin Dewey ensimmäisenä varhaisemmalla autoriteettina niin hänen ajatuksensa tämmöistä aktiivisesta oppimisesta. Ja hän kirjoittuisi paljon oppimisympäristöstä, sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Ja sitten tämä Vygotsky tällaisena yleisvaikuttajana sosiokulttuuriseen tutkimukseen. Tärkeä nimi, joka auttaa myöskin ymmärtämään artefaktien ja välineiden ja ympäristön merkitystä. Ja Rompen-Brennerilta tuli ehkä parhaiten tämä systeemiajattelu, jota nämä eri ekosysteemitasot. Se auttoi hahmottamaan sitä, että miten se meidän tämän hetken ympäristö ja tämä tilanne on vuorovaikutuksessa taas kodin kanssa tai yhteiskunnan kanssa. Ja Rompen-Brennerillä on myöskin hienosti aikaulottuvuus, jota ei aina muisteta, mutta siis hän nimenomaan puhuu myös siitä, että miten nämä vuorovaikutussuhteet vaihtelevat ajassa ja miten se kronosysteemi ohjaa myöskin sitä. Ja kyllä myönnän, että sekin vaikutti siihen, että tässä diskurssissa, artikkeleissa, mitä olen lukenut, niin nämä on aika yleisiä viittauksia.
No, millaisia teoreettisia viitekehyksiä sitten teette pois? Onko niitä ei vaikuttaa? Olisi ollut mahdollinen, mutta jäi pois tietysti.
Siellä oli tämmöisiä, niin kuin jo mainitsit, niin tämmöisiä nopeita vierailuja koko. En lähtenyt sinne sitten pidemmälle. Tai itse asiassa Engelström vertaa myöskin siellä, mutta lähinnä hän vain kuinka hän selittää Vygotskia. Että en lähtenyt esimerkiksi aktiiviteoria auttamaan siihen, vaikka siinäkin hienosti tulee kyllä just tämä muutos ja tämä dynaamisuus esille. Mutta en sitten nostanut enää vähän. Pidin nämä kolme tämmöistä parhaista lähdettä tässä ensimmäisenä pilarina. Ja sitten lähdin jo siitä katsomaan, että mitä tämä varhaisvaroilu nykyoppimisympäristötutkimus sanoo. Ja sitten siellä oli myöskin se Allard, suomalainen vahvistus näiden muiden venäläisten ja amerikkalaisten lisäksi. Sen löysin ehkä hieman myöhemmin, mutta siitä oli apua hyvinvointipuolen jäsentämiseen.
Joo, kyllä tämä Erik Allardkin täällä, joka on suomalaisen sosiologian klassikoita, koska täällä on sitten niin kuin on avattamia tutkeja, ja Designation of Determination Theory. Ja sitten yhtäkkiä tulee Eric Allard, jota nyt ei, en usko, että tämä on muuta tutkimusta, missä ne on samalla sivulla. Miten tämä Allard, uusi tavoite?
Itse asiassa, ja silleen vielä korjaan, että se on juuri siellä sivulla 17 on se yksi talo. Pitäisikö sitten laittaa tämäkin? Tämä. Niin se löytyy itse asiassa tämän oppimisympäristötutkimuksen kautta. Ja oikeastaan sitä, tässä on kyse siitä, miten sitä Allardia tulkittiin näissä myöhemmissä Polun ja Rimpelän ja Penulkisen töissä. Ja Polun ja Rimpelän työ on terveystieto ja Nuikkisen on arkkitehtuuri. Ja he löysivät tämän yhteyden sitä kautta. Ja
he viittavat sen saada.
Tässä nimenomaan tässä taulukossa näkyy se, että miten, kun he käsittelevät kouluympäristöä takaa, miten he ovat jäsenet tämän Harryn Lavin Dean yhteyden. Huomaan, että minulla on sellainen taipumus löytää yhteyksiä eri teorioiden välillä, eri tieteenalojen välillä. Et sen sijaan, että mä haen sitä, että minähän ei ymmärrä yhtään toisiaan, niin mä oon hakenut sitä, että miten nämä liittyy toisiinsa. Et sen takia just, että joskus tuntuu, että tieteessä on taipumusta niin erotella ja tehdä niin näkyväksi se, että mitä niissä on eri. Niin mä oon hakenut koko ajan sitä, että koska on sama ilmiö, sama elämismaailma, missä me eletään. Ja kyllä niiden teoriat jotenkin pitää myöskin keskustella keskenään. Sitä mä oon tässä hakenut. Ja sen takia löysin myös tämmöisiä ehkä uudenlaisia yhteyksiä tuon Self-Determination Theory Dallarin kanssa. Se tuli sellaisena, että hei, mutta tähän puhuu niin kuin samasta asiasta, samasta maailmasta.
Joo, mä tosiaan vähän tätä viitekehystä hämmästelen, että tavallaan jotenkin näyttää siltä, että on vähän johonkin sieltä täältä ja ehkä jotain jäänyt välistä pois. Mutta sitten ihan viimeaikainen tutkimus on aika vähäistä, ihan isot teoriat, jotka on Suomen liittyä. Mulle esimerkiksi tuli mieleen hyvinkin laajasti keskusteltu, ei kasvatustieteen puolelta eikä arkkitehtuurista tai tilastotieteestä, mutta taloustieteen puolelta Daniel Kahneman Thinking Fast and Slow, joka on peliteoriaa ja hämmästelin, että tästä puuttuu aika paljon tämmöistä ihan viimeisen vuosikymmenen aikana tehtyä ehkä iso teoriaa, että on tietenkin Dylik ja Vygotsky ja niin edelleen. Olisiko voinut kuitenkin, että oikein onko tämä Kahneman teille tuttu?
Taloustieto.
Joo, ajatus siitä tämmöinen, että ihmisellä on kaksi systeemiä, aikuisysteemiä, kuten nopea päätöksenteko, joka liittyy ihan suoraan evoluutioon, että me nopeita reagoimme ärsykkeisiin, ja sitten on tämä harkitseva systeemi kakkonen, eli arvioiva, reflektoiva, oppiva systeemi. Päätöksenteossa pelataan näillä kahden systeemillä.
En ole kyllä tullut tutuksi sen kanssa. Ja sitten jotenkin ajattelin, että kun siinä oli jo kasvustiedettä ja ympäristöpsykologiaa ja terveystiedettä ja arkkitehtuuria, ja eiköhän tieteen sitten jo
riitänyt
yhteen
tutkimukseen.
Mutta kiitos
vinkistä. Joo, Kahneman, vaikka hän tulee siis taloustieteen puolta, mutta se on tämä behavioral economics, eli tulee paljon psykologian kentälle sillä tavalla ja kognitiotieteen puolelle. Ja on kuitenkin novelisti muutaman vuoden takaa ja aika paljon keskustelua siitä, miten meidän käyttäytyminen rakentuu näiden kahden systeemin varassa. Niin mun mielestä se olisi sopinut tähän esimerkiksi nyt tämmöinen niin sanottu viimeaikainen isoteoria, mikä olisi voinut miettiä minkä tilat palvelee tätä kehitystä systeemi kakkosta enemmän sitä hidasta ajattelua, että oppilaa repertoi vaihtua tästä niin.
Harmi, että vinkki tuli vähän myöhässä.
Joo. Vähän tuli keskusteltua, että Trondheim-Brennerin mikro-, meso-, ekso- ja makrosysteemeistä. Voisitteko vielä vähän lyhyesti kertoa niistä ja olisi kiva kuulla teidän mielipide, että kuinka hyvin nämä toteutuisivat suomalaisessa koulussa ovat. Ihan kaikki tässä koulussa on siellä eroja. Mutta varmaan alkoi myös hyvä aloittaa, mitä on mikro-, meso- ja ekso- ja makrosysteemi. Se on kyllä työssä näistä oikein hyvin kerrottukin ja sen mukaan sitä toista.
Joo, löysin juuri. Niin tässä työssä keskityn eniten tähän mikrotasoon. Se on se lähiympäristö, joka on heti kosketuksessa oppijan kanssa. Ja sitten mesosysteemi on esimerkiksi kahden eri ympäristön. Esimerkiksi kotiympäristö ja kouluympäristö, jotka on minun oppijan mikrosysteemejä. Mutta sitten kun ne on vuorovaikutukset, niin siitä tulee se mesosysteemi. Ja eksosysteemi on vähän epäsuorempi ympäristö. Esimerkiksi vanhempien työpaikka ja koti. Se vanhempien työpaikka minun oppijana ei ole niin suorassa yhteydessä, mutta vaikuttaa. Ja sitten tämä makrosysteemi on laajempi kulttuurinen ympäristö. Ja sitten vielä se kronosysteemi, en mainitsin sitten myöhemmin kokoista dynaamisuudesta, niin se sellaisena muutoksena ajassa.
Onko Trondheim-Brennerillä, mä en tunne kauhean hyvin tätä, pitääkö hän näyttää jonkinlaista tasapainon tärkeää toiminnassa? Onko hän näkemys siitä, että mä mietin itse vaan suomalaista koulua tai koulua yleensä, niin nämä puutteellisessa yhdyttäkö näkemyksiä?
Joo, kyllä Trondheim-Brenner kirjoittaa juuri siitä, että on tärkeää, että se lähiympäristö ja se muun ympäristö on harmonista ja että haetaan niitä siltoja näiden eri tasojen välillä, että mitä harmonisempi jotenkin on se nämä eri systeemitasot, niin sen helpompi on tukea sitä oppimista. Ja onko puutteita? Varmasti se on se ideaali, että ne jotenkin ihanasti koti ja koulu ja yhteiskunta toisiaan ymmärtää. Mutta sanoisin taas itse, kun tunnen hyvin espanjalaisen systeemin, suomalaisen systeemin, että täällä kuitenkin esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyö on vielä aika hyvällä mallilla. Että se ei ole Espanjassa ja hispaanisissa maissa, niin olen kyllä nähnyt paljon enemmän ongelmia siinä, että opettajat syyttelevät perhettä ja vanhemmat syyttelevät koulua ja sitten syytetään poliitikkoja ja sen sijaan, että rakennetaan yhteistä ympäristöä, niin haetaan syyllisiä. Toistaiseksi Suomesta vielä jotenkin tuntuu, että on toiminut.
Ehkä se variaatio Suomessa on pienempää. Joo. Mennään eteenpäin. Vieläkin ollaan tässä teoriaosuudessa. Muutama kriittinen havainto. Niin, kun onkin sanoa, että salussa piti sanoa, että sitten kun menen pikkumaisuuksiin, niin mä täytyy ymmärtää, niin ei löyty mitään muuta sitten. Että positiivisia asioita. Niin kuin ehkä tuossa avasin tässä sivun 25, tämä on tämä Learning Tools and Space Design. Ja taas valintoja ja kukkuloita on valittu. Niin ehkä tässä yhteydessä vähän hämmentää se, että kuitenkin me puhutaan tilasuunnittelusta ja arkkitehtuuristakin, niin täällä ei viitata tai ole käyty mitään arkkitehtuurin teoriaa tai sisustussuunnittelun teoriaa esitellä, aivan kun he eivät ole sitä mitään asiasta ikinä saaneet.
Hupsista. Ei vaan. Tämä on ihan tietoinen valinta. En lähtenyt design-teoriaan, en arkkitehtuuriteoriaan tai design-teoriaan puhtaana. Päätin, että vaikka minulla on täällä arkkitehtuurisia lähteitä, mutta valikoinhan tietoisesti lähteitä, jotka puhuvat nimenomaan koulun arkkitehtuurista. Toki näissä lähteissä sitten kumpua se arkkitehtuurinen ajattelu tai design-ajattelu, mutta mä en lähtenyt puhtaasti niin sellaisten lähteiden pariin. Tässä oli taas tämmöinen rajaamisen tärkeys. Sain jo teiltä esitarkastuksessa muutaman vinkin, johon voisi jatkosta. Toinen niistä oli jo tuttu Aleksanderin teksti, mutta ehkä tätä voisi sitten jokin myöhempään vaiheeseen syventää. Mutta nyt päätin, että en eksy sinne polvulle tässä vaiheessa.
Siis, tarkoitan ihan sitä, että on kuitenkin arkkitehtuurin puolella ja ehkä erityisesti sisustusarkkitehtuurin puolella. Ne on tämmöisiä jonkinlaisia suunnitteluperiaatteita myös olemassa. Esimerkiksi tämmöinen hyvin klassinen, että kontrollitilaan on vähentää stressiä. Käytetään tämmöistä esimerkkiä, että jos naapurista kuuluu musiikkia, niin se voi ärsyttää, mutta paljon kovemmalla desibelillä voi ottaa itse siellä omassa ympäristössään, että on se potikka, niin se ei stressaa. Sitten ihan tieteellisesti tutkittu stressitasojen muutoksia, joita sitten tietenkin suunnittelijat käyttää, koska tämä on ihan tutkimustietoa, että jos on mahdollisuus vaikuttaa tilaan ja ympäristöön, on parempi kuin sen, että ei. Nyt vaikuttaa vaikka nyt automatisointiin, että tuota valoja kontrolloidaan vaikka ne automaattisesti. Nyt on tämmöisiä malleja aikaisemmin ja tietenkin sitten arkkitehtuurin teoria vain, niin se olisi varmaan ollut semmoinen aika monen pitkä suo ennen kuin meidänkään kukkulaille olisi päässyt ja tietenkään sillain vaikeasti haltuunutettava, mutta joitain tämmöisiä tavallaan tieteellisen tutkimuksen perustuvia suunnitteluperiaatteita, niin olisi voinut löytyä sieltä.
Joo, kyllä tunnistan sen mahdollisuuden tästä ja mitä mainitsit tuosta, niin se kyllä sopii hyvin yhteen tämän ajattelun kanssa siitä, että miten meidän pitäisi aktiivisesti pystyä vaikuttamaan ympäristöihin. Enkä tässä missään vaiheessa väitä olevan arkkitehti tai ekspertti sillä alalla, tai myöskään design-ekspertti klassisessa mielessä. Mutta itse asiassa olen saanut arkkitehteiltä positiivista palautetta tästä. Minulle on ollut tosi tärkeää se, että tässä prosessissa on ollut sekä kasvatustieteilijöitä että sitten design-puolelta ja arkkitehtuurin puolelta ihmisiä tarkastamassa työtä. Ja se palaute, minkä olen saanut heiltä, niin on ollut kyllä sellaista, että tämä kyllä toimii myöskin sillä puolella, soveltuu sinne ja on ehkä systemaattisen monet mallit, mitä on käytetty.
Joo, ihan samaa mieltä. Toinen, mistä on tavallaan arkkitehtuurin puolella ihan tämmöistä evidence based designista puhutaan, niin on tämä luonnonläheisyys, se stressin vaikuttaminen ihan lähtien kuvista, jota meillä on tutkittu, että jos on kuvia luonnosta, niin stressi vähenee. Sitten on tehty National Health Services Englannissa. Mutta, joo,
hyvä. Restorative Environments käsite esimerkiksi oli siellä toisessa artikkelissa, taisin ottaa sen ja siinäkin myös voi puhua, mutta tämmöisenä pienenä kommenttina, miten siirrytkin on käsitelty tätä luonnon läsnäoloa. Ja sitten kuitenkin, vaikka tässä oli tämä teorian pohja, niin ykkös huomio oli, mitä ne oppijat sanoo. Ja esimerkiksi se luonto tuli sieltä jo niin selkeänä, että sitten ehkä ei tarvittu enää lisää teoriaa.
Niin on tästä ympäristöpsykologia. No, sitten yksi tippumaisuus ehkä. Täällä on 3.1.2 on otsikko Fazbear Design. Mutta otsikossa puhutaan, että Go Design. Täällä ei ole otsikkoa Go Design. Miksi tämä ratkaisu?
Sivulla 32 on tämä selitetty. Siinä selitetään kappaleessa 2, että käytin näitä käsitteitä osallistuvan suunnittelu ja yhteissuunnittelu tämmöisessä laajassa merkityksessä ilman synonyymi-hommaisesti viittaamaan. Nyt ei tuossa ole knowledge sharing and creation between participants representing various backgrounds. Käsittelen siinä sitä, että vähän riippuu lähtöistä, kun niitä käytetään eri tavalla niitä termejä. Toiset ottaa esimerkiksi tämän osallistuvan suunnittelun, ja itsekin ajattelin, että se on enemmän se demokraattinen, emansipatorinen ajatus siinä Skandinaviasta, kun työväen on tämmöisenä liikkeenä tietyllä tavalla lähtenyt, kun taas sitten Go-design on ehkä keskittynyt enemmän siihen luovuuteen ja sellaiseen. Toiset lähteet niitä jaottelee myös, että participatory design on enemmän niin kuin tätä hetkeä ja Go-design on enemmän niin kuin visiointia ja tulevaisuutta. Ja sitten välillä on erimielisyyksiä siitä, että onko Go-designissa ihan kaikkia stakeholdereita, kaikkia sijoittamia vai onko se vain ekspertien välistä Go-designia. Siitä on niin kuin on lukenut erilaisia jäsenyksiä, mutta itse valitsin tällaisen yleisen ajatuksen siitä, että nämä molemmat menee kyllä siihen ihmisten kanssa suunnitteluun. Sen sijaan, että ihmisiin ja siis se demokraattinen ajatus on siinä. Väittäisin, että kasvatustieteilijänä dominoin nämä termit keskimäärin hyvin, koska olen lukenut itse kasvatustieteellisiä julkaisuja, mitä niissä käytetään näitä käsitteitä selittämättä ollenkaan, että mitä tarkoittaa.
Tai
ainakin
olen
vahvasti
sitä pyrkinyt selvittämään. No, kyllä nämä on hyvin avattu nämä käsitteet ja niiden historiakin tässä. Siihen ei puuttumista, mutta mikä teidän mielipide on, että pitäisikö Suomessa puhua oppimisympäristöjen suunnittelun yhteydessä koulutusaineista vai vaasa-oppimisaineista? Onko sinulla mielipide? Osallistava suunnittelu, Fazbear yhteissuunnittelu, koulutusta. Kumman puolesta?
Kyllä mä valitsisin sen osallistuvan suunnittelun. Ja sitten mä ehkä oikeastaan se osallistuva yhteissuunnittelu on hyvä, koska sinne tulee participatory koulutusta. Olen lukenut teidänkin artikkeleja. Olen sillä huomannut, että näitä molempia käsitteitä on käytetty. Mutta pidän kyllä itse siitä, että viljellään molempia.
Kiitos. mennään sitten viimein vähän teidän kontribuutioon. Ja tietenkin tämä teoria on teidän kontribuutio myös. Se on oikein mukavaa luettavaa pidisintä ja mielestäni liikkeellisyys on hyvin rakennettu. Ja teidän lukeneisuus tähän koko aihepiirin näkyy sitten hyvin. Mutta sitten on tämä tutkimuskysymykset. Ja ihan tämä tutkimus. Research design, eli tutkimuksen, miten se on suunniteltu, niin tämmöinen ajatus tuli mieleen että lähinnä siitä, että tässä käytetään myös näitä kvantitatiivisia menetelmiä. Mikä se nyt on suomeksi?
Määrällisiä
tutkimusmenetelmiä, eli kyselyitä ja lasketaan todennäköisyyksiä niin edelleen. Niin ihan koko tutkimuksen, joka tulee täältä tilastotutkimuksen puolelta, niin mikä tämän tutkimuksen nollahypoteesi on? Eli se yleisesti hyväksytty tosiasia, mitä sitten tai oletettava tulos. Mikä olisi, niin kuin, jos ajatellaan perinteistä kvantitatiivista tutkimusta, niin voidaan olettaa, että näin, tämä on johtuu tietystä asiasta. Niin, mikä tässä tutkimuksessa olisi ollut sellainen ehkä nollahypoteesi?
Johtuu kausaliteetteihin esimerkiksi kyllä lähtenyt, enkä käyttänyt näitä menetelmiä siitä mielessä, että haetaan syy-seuraussuhteita tai että se oli enemmän sellaisia yhteisvaikutuksena, mutta joo. Ja tässä selvästi laadullinen lähestymistapa oli vahvempi, että sitä määrällistä käytettiin enemmän sellaisena akutieteenä. En rakentanut tätä tällaisen tekniikan varaan. Sen takia en ehkä osaa heti sitä rakentaa tässäkään. Sitä en silleen miettinyt. Toki siis ne hypoteesit ja lähtöoletukset tuli ennen sen kirjallisuuspatsauksesta siitä, että mitä aiempi tutkimus on osoittanut tämän suhteen. Ja siis tämä tietynlaisena, nyt ei ole varmasti nollahypoteesi, mutta se, että tämä keskinäinen vuorovaikutus, kun mulla on vielä psykososiaaliset ja fyysiset ympäristöt, niiden välinen yhteisvaikutus ja sitten toisaalta käsittelin emotionaalista, kognitiivista, fyysistä ja sosiaalista oppimista ja hyvinvointia. Eli se lähtöoletus oli vähän kompleksisempi kuin ehkä jossain klassisessa tilastotieteellisessä tutkimuksessa siitä, että miten se nyt selvittäisi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja et sen sijaan, että mä hain sitä, että mikä niiden välinen suoraisuudet, mikä vaikuttaa minkä, niin siinä haettiin sellaista optimia, että mitä kaikkia ominaisuuksia pitää olla, jotta on mahdollisimman hyvä oppia ja mahdollisimman optimitellinen hyvinvointi.
Ehkä jos vähän saa olla ilkeäkin tässä, niin jos sieltä nyt irrottaa tuollaisen yksittäisen asian, vaikka että lapset arvostivat valoisaa ja turvallisten ympäristöjen. Tuo olisi aika yllättävää, jos olisivat arvostaneet pimeää ja kosteaa yllättävää ympäristöä.
Niin.
Mutta tämä nyt on tämmöinen irrottaminen siitä kokonaisuudesta, niin kuvasitte. Tuliko sieltä jotain yllättäviä?
No sieltä tuli uusia piirteitä, joita aina on ollut osa siinä kirjallisuuskatsauksessa vielä tunnistaa kirjallisuuden perusteella. Esimerkiksi no distractions, ei häiriötekijöitä, nousi ihan uutena, mutta ennenkin osa. Eikä kirjallisuudessa sinänsä ollut siitä. Ja siellä on muutamia muita, jotka tuli ihan sieltä aineistosta. Ja sitten siinä oli nimenomaan tämä mixed methods apuna, että mulla ei ollut suljettu virkkeys ja perestään suljettuja kysymyksiä, vaan että siellä oli aina mahdollisuus sille, että sieltä tuli oppijan ääni jotakin muuta. Ja se on myöskin tämä koko viitekehyksen idea, että sinne voi aina tulla uusia piirteitä, myöskin riippuen oppijoiden iästä, oppimisyhteisön tyypistä, kulttuurisesta kontekstista. Sinne voi kyllä aina tulla uusia, jopa ihan yllättäviäkin piirteitä. Se oli yllättävää, että ehkä odotin enemmän eroja maiden välillä. Sitten sieltä ei ole kauheasti niistä noussut. Ajattelin esimerkiksi, että Espanjassa ehkä äänekkyys ei haittaa, mutta se kuuluu siihen kulttuuriseen tapaan olla. Mutta kylläpä vain espanjalaiset nuoret ja lapset toivoivat hiljaisuutta tietynlaiseen oppimiseen.
Toinenkin isompi kysymys. Niin voidaan mennä vielä lopussa, kun katsotaan sitä teidän mallia. Niin on tämä universaalisuus ja tietynlaista keskustelua. No, yksi pikkumaisuus, niin Heidi tässä Retro-kollektiossa puhutte kvantatiivisesta ja kvalitatiivisesta metodologiasta, josta kuitenkin pitää puhua metodeista. Onko tässä tällainen pieni?
Joo, kyllä mä voin noin metodeista enimmäkseen puhua.
Mikä se metodi ja metodologia on?
Metodologia. Onko siellä metodologiasta puhuttu? Mä luulisin metodeista.
3.3. on tuommoinen. Mutta teillä on varmaan tiedetty, mikä on metodi ja metodologia ero.
Metodi tai mistä konkreettisempaa tapana. Ja
metodologia laajempana. Kertoo miksi. Hyvä. Mennään sitten tuloksiin. Ja oliko teillä ne taulut? Olisiko se taulut tarvitset semmoinen? Voitteko nimetä tästä niitä, mitkä oli yllättäviä? Niin kuin vähän tuosta puhuttiinkin siitä. Siis mä sillä tavalla samaa mieltä, että tämä tutkimus on vähän tämmöinen grammatiikkatutkimus, eli sieltä nousee tutkimuksen aikana näitä asioita, ja se on se iso kontribuutio tässä, eli ei perinteistä tutkimusta, missä olisi pommalla. Mutta tämä oli mielenkiintoista, että sieltä nousi sellaisia asioita, mutta ei. Tämä on yllättäviä.
Itse asiassa tässä ensimmäisessä tutkimuksessa ei niinkään. Että ensimmäisessä tutkimuksessa ei tullut vielä uusia piirteitä. Siinä näkyy, ja tässä mä keskityin niihin piirteisiin tästä viitekehyksestä, jotka selkeästi tuli esiin sekä numeraalisessa että sitten siinä laadullisessa aineistossa. Se ei tarkoita sitä, että siellä on joitakin asioita, esimerkiksi staff-student relations tai indoor air quality. Se ei tarkoita sitä, että ne ei olisi ollut tärkeitä näille osallistujille, mutta ne ei noussut sieltä silleen spontaanisti esiin. Tästä käsiteltiin, että tämä oli rajattu vain niihin, jotka selkeästi pystyy näkemään, että sekä siellä numeraalisessa aineistossa että sitten muissa aineistossa nämä osallistujat nosti esiin. Sieltä alkoi nousemaan sitten ja seuraavasta, jos meillä on taulukkoon 9, niin siellä oli muutamia uusia. Ei välttämättä silleen yllättäviä tai sä, mutta jostakin syystä sieltä kirjallisuudesta siellä ei ollut mainintaa niistä. Siellä oli tuo distractions, kuten ja sitten comfortable furniture.
Joo. Tämähän nyt tulee tavallaan vähän ehkä sitä. Tämä tulee useammasta suunnasta, tämä demokraattisen koulun ajatus. Mitä te olette mieltä, että kuinka paljon ne lapset ja nuoret itse tietävät, mikä heille on hyväksi? Ja miten sitä tulisi toteuttaa? Ja sitten oppimisympäristön suunnittelua tarkkaan koulun toimintaan yleensä.
Tietävät yllättävän paljon. Hyvin pienesti, kun heidän ainakaan ihmistä itseään. Mutta tässä mennään takaisin siihen, mitä se co-design on. se ei tarkoita sitä, että se olisi vain lasten ääni, että kuunnellaan lapsia ja heidän mielipiteitä, vaan on äärimmäisen tärkeää, että siinä osallistuvassa yhteissuunnittelussa on mukana lasten lisäksi eri ryhmiä. Opettajat ovat äärimmäisen tärkeitä pedagogisesta näkökulmasta. Vanhempien näkökulma on tärkeä, eri ekspertien, sisustussuunnittelijoiden, arkkitehtien näkemykset, heillä on taas oma. Kaikki on experts of the experience. Ja sitten toisaalta voisin ajatella, että tutkijastakin on siinä prosessissa hyötyä. Meillä on sellaista osaamista, joka perustuu sitten tutkimukseen. Tämä on tosi tärkeää, että nämä kaikki tavat on siinä suunnitteluprosessissa. Ja välillä voi olla, että se lapsen ajatus ei heti mene sinne niin optiimiin. Esimerkiksi, että halutaan syödä vaan sipsejä ja pizzaa kaikki päivät ja lötkötellä tuolla patioilla. Ja ei mitään pelkkiä tietokonepelejä, ja siis välillä sieltä tulee sellaisia ajatuksia. Niin siinä on sitten taas näiden muiden eksperttien rooli keskustella siitä asiasta. No miksei voi näin, että pitää huomioida myöskin sen mukavuuden lisäksi terveysseikat. Ja opettajat käyvät sitten tiedekonomiaan liittyviä asioita. Ja silloin siinä tarvitaan joku, joka tietää ergonomian perusteista.
Niin. Itse tietenkin tullaan siihen ongelmaan, että kuka päättää ja miksi.
Miten se?
Taikka miten se päätöksenteko menee, jos se tavoittaa jotain demokraattista muotoa näissä koulutuksissa.
Esimerkiksi tässä prosessissa päätös, siinä oli demokraattisia elementtejä, kuten äänestystä. Sillä tavalla pystyttiin ratkaisemaan tiettyjä asioita. Ehkä se nyt ei puhtaan demokraattista ollut siinä, että sitten toisaalta siellä pitää olla se asiantuntija ääni niissä tietyissä asioissa. Siinä päätökseen vaikuttaa myöskin esimerkiksi budjetti, eli tämmöisiä käytännöllisiä argumentteja, että miksi ei voida esimerkiksi jotain hienoja design-monopoluja hankkia, koska meillä ei ole budjetissa tarpeeksi rahaa. Siellä on erilaisia argumentteja tavalla, miksi se päätös tehdään. Tärkeintä on se, itse opin tässä prosessissa, niin se, että miten se argumentoidaan ja miten kommunikoidaan tämä prosessi. Että jos niitä opioita osallistetaan, niitä kysytään ideoita, mitä tehdään, mikä on kivaa, ja sitten tehdään ihan muuta, niin totta kai ne pettyy siinä. Et sen takia on tosi tärkeää, että se on se osallistaminen sieltä ihan prosessin alusta sinne loppuun ja eteenpäin ja jatkuvaa. Et sit yhteisönä keskustellaan, että tämä valinta tehtiin, koska äänestyksessä se sai eniten kannatusta. Tämä tehtiin, valittiin tämä sen sijaan, että olisi valittu tuo, koska meidän budjetti ei riittänyt tuo. Niin tosi hienosti ne pienetkin ymmärtää sen, että no, tätä nyt ei voitu saada, tai ehkä saadaan myöhemmin.
Niin, arkkitehtuurin ja muotoilun puolesta on tämmöinen ehkä vihatuin mahdollinen malli, tämä design by committee, jossa joku erilaiset intressiryhmät sitten kehittelee sen mitään sanomattoman kompromissin. Yksittäiset halutaan siihen liittää. Mutta täällä on myös ongelma, että sinne ei ole
johtanut. Mietin tässä prosessissa kompromisseja, niitä tehtiin. Ja itse kyllä nähden ne oikein hyvin. Yksi esimerkki oli, kun puhuttiin siitä, että avataanko Norssin suunnittelutilanteessa, että avataanko luokkahuone kokonaan, että tehdään ihan avointilla. Vai pidetäänkö seinät? Siitä väännettiin esimerkiksi, että ja sitten tehtiin kompromissi ja avattiin puoli seinä. Ja siinä on vielä sitä seinää, ei ole rikottu täysin. pitäisi varmaan Orsilta kysyä, että onko se ollut hyvä ratkaisu, mutta ainakin itse siinä vaiheessa näin sen hyvän ratkaisun, koska siinä tehtiin myöskin muutosta siitä klassisesta luokkahuoneesta siihen avoimeen tilaan ilman, että tehtiin radikaali muutos. Kun me ihmiset ei aina olla valmiita niin yhtäkkiä muuttamaan kaikkea. Ja toisaalta se konventio tuo myöskin turvallisuutta. Ja nämä lapset ja nuoret myöskin toivovat sitä. Niin siinä mielessä siinä on tämmöinen, jos jotenkin tämä suomalainen koulun kehityskin on ollut aika paljon sellaista hiljaa hyvää tulla, ettei evolution instead of revolution, että mennään pikkusen eteenpäin kokeillaan ja sitten sopitaan, että ehkä uskalletaan seuraavaan kielellä tehdä jotain muuta. Ja joo, ne kompromissit, mitkä tässä tehtiin, niin tuntui kyllä ihan. Mutta toki pidemmällä tähtäimellä se pitää sitten testata, oliko se.
Kiitos. Mennään tähän ihan valmiiksi. Voit lähteä sen tuonne ylös, että tämä kutsuaksi sitä hämähäkki seitti visualisoidiksi. Ja ymmärrän ja luen, että näin, että tässä on tämmöisiä dimensioita, kolme. Eli tämä yhteisöllisyys, yksilöllisyys sitten, novelty, onko nyt sitten, miten se kääntää suomeksi? Puuttuus. Sitten perinteinen ja sitten mukavuus ja terveys. Mä ymmärrän, että näiden välillä haetaan sitä tasapainoa, mutta ehkä tämä mukavuus ja terveys dimensio. Vähän jättä kysymyksiä, että miten ne olisi sen pois suhteen, että jos aivan tasapainoja sen tiveessä.
Ja olisiko se vaikka se esimerkki semmoisesta löhöylingasta, jossa löhöillä ei olla ihan miten sattuu ja sitä mukavuutta. Että semmoista ääri pelkästään mietitään, että missä on mukavaa sohvalla. Ja sit toisaalta terveys tekijä se ergonomia siitä, että hei, että se ei ole hyvä, että me ollaan jatkuvasti jotenkin vaan siellä reilusti. Niin tai sitten herkut ja terveellinen ruoka. Siinä mielessä se mukaan, että siitä tämä toimii muistutuksena. Että ei voi vaan ajatella sellaista mukavuus, kiva tekijää, hauskaa, jee. Vaan pitää myöskin miettiä, että minkälaisia terveellisiä. Ihan olette oikeassa siinä, että jotkut asiat voisivat, esimerkiksi tuo valoisuus, voisi hyvinkin mennä, se on tässä jo sellainen juttu ollut mukavuuteen, mutta valoisuus voi olla myöskin terveystekijä. Ja et joskus ne ominaisuudet ei jotenkin mene vaan sinne yhteen kategoriaan. Mutta tässäkin esimerkiksi että valoisuus, tämmöinen minimivalo, ja niin on varmasti ihan terveydellinen tekijä, mutta sitten mukavuus on sitä, että on värivaloja ja tunnelmavaloja, ja että niillä on se valoskyytä, mutta ei ole tosi esteettiseksi ja mukavaksi.
Mua mietityttäisi, kuinka mä ymmärrän kyllä tämän mukavuus ja terveys, mutta onko tässä kuitenkin, mennäänkö me sitten myös vaikka nyt mielenterveyden puolelle, ja voidaanko me miettiä, että onko se kuitenkin se kontrolli siihen olennaisempaa kuin se valoisuus, vai että pimeässäkin olisi aika mukavaa olla.
Se varmasti sen pimeät tilat voi laittaa sinne osaksi, mutta sitten terveysdimensio muistuttaa siitä, että ihan koko ajan pimeässä kannattaisi olla. Silmille se ei kuitenkaan varmasti tee ihan hyvää. En mä tähdä mistään vielä sen, että kuitenkin vaikka tässä on tämä kategorisointi ja sitten on nämä dimensiot, jotka muistuttaa tämmöistä tasapainoa, tasapainottelun tarvetta, niin silti se pääasia tässä ei ole se, että mihin kategoriaan joku kuuluu, vaan mikä se asia on. Niin kun, että tämä on tällainen muistuttaja siihen suunnitteluprosessiin, että esimerkiksi sitä valoisuutta huomioidaan. Toivoisin, että tätä ei käytetä silleen, että aletaan kinaamaan, että onko se valoisuus mukavuutta vai terveyttä, tai, vaan että se on siellä niin kuin muistuttajana. Siellä on avointa tilaa myöskin, että sitä voi aina myöskin eri suunnittelutilanteissa soveltaa siihen kontekstiin.
Ehkä vieläkin tästä terveystä. Mä kuitenkin liittyy tämmöiseen fyysiseen terveyteen, ei ehkä mielenterveyteen. Ja kun kuitenkin puhutaan hyvinvoinnista ja niin kuin hyvinvoinnin haasteiden koulussa, niin ehkä vähän on yllättynyt. Nämä on tämmöisiä hyvin perinteisiä ruoka, ilmanlaatu ja niin edelleen. Fyysisen terveyden.
Joo. Siinä voisi olla tuo yksi lokero, johon lisättäisiin niitä mielen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Onhan toki esimerkiksi lepo ja vapaa-aika myöskin yhteydessä mielen hyvinvointiin. Toisaalta, just niin kuin sanoin, että nämä kaikki vaikuttaa kaiken, esimerkiksi turvallisuus tuolla yhteisöllisyydessä tai yhteisöllisyyteen liittyvät asiat varmasti vaikuttavat myös siihen. Tai se, että ei ole häiriökäyttäytymistä, kiusaamista yhtä lailla mielen hyvinvointi. Se oppiminen ja hyvinvointi, sitä pitää ajatella, että se on niin kuin täällä kaikkialla. Se on niin kuin läpi tämän mallin. Että nämä kaikki jollain tasolla oletuksena on, että kun näitä asioita huomioidaan, niin meillä on parempi emotionaalisesti ja kognitiivisesti ja sosiaalisesti ja fyysisesti olla ja oppia.
Joo, siis on myös se, että mainitsin, että siellä arkkitehtuuritutkimuksen puolella on keskusteltu siitä, että meillä kauheasti korostetaan tämmöistä vaatisaalia, eli sitä, että tilasmyrkkulla määrittelee poistumistieteen leveydet, ja joka tietenkin on tärkeää, mutta se myös rajoittaa sitten erilaisia ratkaisuja usein. Tai nyt mennään se semmoinen insinöörisuunnittelu edellä niin hard-design-juttujen ehdoilla. Ja niihin Suomessa koulusuunnittelukin on tehty määritelty montako neliöiden lapsi pitää olla. Ja tietenkin sillä se tuottaa myös hyvää tämmöisestä mutta voi olla just sitten kaikilla tekijä tasolla puolella. Niin.
Niin tämmöiset minimistandardit ilman muuta terveyteen tai ekonomiaan tai mihin vaan liittyen on tärkeitä. Ja tässä esimerkiksi tässä mallissa, kun nämä yhteisöt, joissa tehtiin tätä suunnittelua, niin niissä oli nämä minimistandardit jo täytetty. Siinä mielessä ei ollut tarvetta siihen, mutta toki jos mennään johonkin toisen kontekstin, niin siellä saattaa olla vaikka hygieniaolosuhteet tai puhdas vesi. Tai jotkut sellaiset, että priorisoida ehkä ensimmäiseksi.
Ja tietenkin nämä tämmöiset käytännötkin voi olla joku kiva koulujärjestelmä, on niin tavallaan standardi, joka määrittelee jotain, mikä liittyy jotain. Sanoisi, että se on kiva, niin on tämmöistä kiva. Ollaan aika lopussa varmaan. Joo, mutta yksi vielä kiinnostaisi liittyen tähän malliin. Hieman tuossa lektiossa ja ehkä tässä keskustelun aikanakin, niin olette esittäneet epäilystä tämän universaalisuudesta ja että siihen voi tuoda lisää sitten kulttuurisidonnaisesti ja niin edelleen. Kuinka universaali tämä on?
Tähän mennessä, kun tätä on käyttänyt eri kontekstissa, Espanja, latinalainen Amerikka, Suomi, Jyväskylä, Kaustin, niin eri ikäisten, joiden kanssa myöskin tämä on testattu, niin jotenkin se on vahvemmin noussut se, että miten samalla tavalla me ajatellaan. Että se ydin jollain tasolla on se sama, mutta just sitten se käytännön sovellus, että mitä se valvollisuus tarkoittaa, niin se vaihtelee eri konteksteissa. Tämä Suomessa valon tarve on aivan, pitää aivan eri tavalla suunnitella, että tulee valoa sisätiloihin kuin vaikka Espanjassa. Ja et kyllä siinä on koko ajan se yleistettävyys, tietyt asiat, jotka toistuu, ja sitten toisaalta se kontekstuaalisuus, tilanne ja ne omat. Ehkä se tärkeysjärjestys myöskin vaihtelee sen kontekstin mukaan, vaikka ne kaikki asiat pitäisi huomioida, niin mikä on se relevantein milläkin hetkellä ja missäkin paikassa, niin se vaihtelee.
Koska mä pidän tätä hyvinkin universaalina, mä en oikein näe mitään, mikä olisi kovin kulttuurista näin. Sitten nämä käsitteet ovat tämmöisiä tietenkin estetiksi eroa eri puolilla maailmaa, mutta ja commonality ja individuality ja novelty ja functionality on universaalia käsitteitä ja ne voi löytää joka paikasta. Novelty voi olla eri asia meille, jos on muualla ja konvenssisti eri asia myös, mutta se ei määritä sitä.
Ne asiat ja
käsitteet,
ne ilmiöt on, mutta just se, että mitä se perinteisyys tarkoittaa, niin se on viidakossa edessä kuin meillä täällä. Mutta siinä mielessä kyllä soveltuu, näyttäisi, että se soveltuu niihin yhteisöön vaan. Mutta joka kerta sinne, tässä ajatus on myöskin se, että jotkut asiat replikoituu, jotkut ei välttämättä toista joka paikassa tai ei nouse niin tärkeinä. Ja sitten sinne voi aina nousta myöskin niitä uusia piirteitä. Ja tässä idea onkin se, että tämä on tämä malli tällä hetkellä. Tarkoitus ei ole, että se on tämä ja forever, vaan joka suunnittelusessiossa, mitä me on jo pidetty, niin se jollain tavalla muuttuu. Olen käyttänyt symbolina, tiedä huomasitteko, mutta tässäkin näissä artikkeleissa, niin olen vaihtanut myöskin väriä joka kerta, kun se etenee. Ja sitten tämä on vaikka Kaustisen malli. Siellä on tiettyjä juttuja esimerkiksi musiikkilukioon liittyen, jotka on niin erityisasioita, mitä pitää juuri tässä yhteisössä ottaa huomioon. Ja sillä tavalla on ajatus, että sitä käännetään osittain fixed, mutta osittain tämmöinen mukautuva malli.
Hyvä, kiitos. Mulla on kaksi kysymystä vielä. Jos te aloittaisitte tämän päätös, tullut sen nyt, niin mitä tekisitte eri tavalla?
Kun aloitin tekemään tätä, niin tein sitä ehkä vahvemmin opettajan perspektiivistä. Kaikki se design ja se alkuun mietin sitä, siis, joka on hyvä asia toki, että se suunniteltiin esimerkiksi niitä co-design-sessioita, niin mä mietin sitä, että miten se sopii siihen opetussuunnitelmaan ja mikä siinä on se opetuksellinen hyöty. Mutta siis tässä matkan varrella niin se tutkijan näkökulma on vahvistunut, että ehkä esimerkiksi yksinkertaistaisin joitakin niitä alun niitä asetelmia. Ne aiheutti jonkun, koska ne oli aika semmoisia innovatiivisia mietitelmiä ja yhdistelmiä, mitä käytin. Niin ne aiheutti sitten artikkelin kirjoittamisvaiheessa, miten selitätte ja sitten peer reviewissa tuli, että miksi näin. Ja tutkimusta on helpompi tehdä vähän semmoisena simppelimpänä kuin mitä se opettajan arki on, minkälaisia aktiviteetteja sä voit siellä luokassa tehdä. Niin, että sitä mä vähän vahvistaa, että siinä on koko ajan
tutkimuslogiikka vahvempana, vaikka säilyttäisin sen opettajan logiikan siellä myöskin, jotta se olisi hyödyllinen siihen. Hei. Joo, kyllä tänne voi lisätä tieteitä. Itse asiassa toi tieto- ja viestintäteknologia oli aika pienenä tässä, mutta mähän olen projektitutkijana IT-kirjassa ja olen tehnyt, itse olen tällä hetkellä jo tekemässä EU tämmöisessä Horizon 2020 hankkeessa. Kehitetään hybridejä oppimisympäristöjä, joissa on vahvemmassa osassa digital platforms. Ja käytän tätä samaa menetelmää tapaa tehdä tutkimusta siinä, keskittyen enemmän virtuaalisiin ympäristöihin, että siellä työssäni tutkijana ja näissä nykyisissä projekteissa esimerkiksi niin tätä skoopia on jo laajennettu enemmän sinne.
Kiitos. Ihan viimeiseksi. Nyt kävisi niin onnekkaasti kuvitellaan, että saa sitten vaikka 4 miljoonaa euroa tutkimusrahoituksen. Se ei olisi mikään orasta, kun nyt väliprojekti vaan aivan teidän itse päätettävissä. Miten sitä käyttää sitten, niin mikä olisi aiheena?
Monta
vuotta saisi.
Tekisin kyllä pitkittäisi tutkimusta sillä tavalla, että en sitä yhtenä vuotena heti tuhlaisi. Ensimmäiselle vuodelle olisi ihan selkeä. Suunnitelma onkin jo.
Mitä oli?
Jatkaisin tästä. Menisin, jos vaan mahdollista, niin tämmöiseen vielä pragmaattisempaan ja käytännönläheisimpään suuntaan. Eli lähtisin tätä ihan systemaattisesti käyttämään tuolla kentällä. Ja sitten se nyt on ajatuksenakin ihan ilman 4 miljoonaa, että tästä on tarkoitus, että tämä ei jää vaan väitöskirjaksi, vaan että tästä ehkä tehdään sellainen versio, käyttäjäystävällinen versio, jotta opettajat siellä omassa mikrotasollaan tai rehtorit tai kunnan päättäjät tai valtion politiikkapäättäjät voisivat oikeasti käyttää tätä siihen niihin oppimisympäristöjen kehittämiseen.
Mitä te sinne tutkisitte?
Sinne voisin jatkaa hyvin tätä, miten tämä replikoituu näitä eri kontekstien välillä. En jäisi Suomeen pelkästään. Toki itselleni toi espanjankielinen maailma on sellainen, että varmasti siellä on paljon kiinnostusta. Ottaisin vahvemmin ehkä vielä sen kulttuurikysymyksen siihen.
Minkälaista, jos puhutaan pitkästä kysymyksestä, niin vähän vielä alata, että sellaista, että tiettyjä lapsia vai tiettyjä koulua vai tiettyjä suunnittelijoita, mitä se?
Itse asiassa se, mitä tässä ei päästy tekemään, kun projekti loppui, niin oli se suunnittelu, käytön aikana ja uudelleen suunnittelu. Eli siihen panostaisin paljon enemmän tulevissa projekteissa, että se ei lopu se prosessi siihen, että nyt on uudet tilat tai nyt on prosessi tehty, vaan mitä siellä sitten tapahtuu, kun on esimerkiksi uudistettu ihan tiloja. Siinä olisi tosi tärkeää miettiä esimerkiksi sitä, että miten tuetaan niitä koulun käyttäjiä tai siinä prosesseissa, kun se ei ollenkaan automaattista, että muutetaan tilaa, niin sitten ne käytänteet muuttuisi. Että vaikka me ei olla tilan uhreja, niin me ei aina hoksata sitä, että hei, sotvaa voikin kääntää. Että se ihmiset tarvitsee sellaista tukea siihen opastusta, että hei,
vaikka jos haluat tämän tyyppistä oppimista opettamista, niin järjestäpä se tila näin. Et siihen käyttäisin, niin se puoli miljoonaa ehkä siihen kohtaan. Ja kyllä se on aika nopeasti
menee. 4 miljoonaa, paljon mitään tutkimuksessa, ei vaan oikeastaan näy pitkittäistä tutkimusta. Mun mielestä toi kuulostaa hyvältä, että ja en tiedä, toivottavasti vasta miljoonista sitä tehdään. Et tavallaan katsotaan tänne. Meillä on nyt jonkinlaisia murroksia tässä meneillään koulukentällä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu näin kulttuurillisesti, että muuttuuko meidän ja minkälaisia lapset on, jotka on osallisesti mukaan oman koulunsa toiminnan suunnittelu ja vaikka tilasuunnittelu, niin minkälaiset heistä tulee ja lisääntyy hyvinvointia, niin he ovat oppineet mitä tulee.
Juuri sitä, mitä tästä projekti päättyy, en päässyt sitten tutkimaan lisää, että mitä siellä pitkällä aikavälillä tapahtuu ja sitten skaalautuvuus ja rekrytoituvuus ja sustainability ja kaikki nämä tekijät ovat tärkeitä.
Mielestäni kuulostaa hyvältä, että opetussuunnitelman vaikutuksia kyllä arvioidaan esimerkiksi isolla tutkimuksella eettiikka, tila ja arkkitehtuuri. Mä olisin valmis sanomaan omat loppusanat ja päättelen tämän tilaisuuden. Kovin puolellut. Mä oon jäsennellyt tämän ihan tuon niiden väitöskirjoja arvioidaan, eli mulla on nämä kaikki kohdat tässä nyt, ja niistä jokaista jotakin sanoo. Aiheen valinta, tutkimuskysymykset ja tutkimustehtävän rajaus. Tiina Mäkelän tutkimusaihe on ajankohtainen ja tärkeä. Tutkimus kietoutuu siinä esitetyn suunnittelun viitekehyksen ja periaatteiden ympärille. Esitetyn viitekehyksen ja periaatteiden uskotaan ja esitetään auttavan oppimista ja hyvinvointia edistävien oppimisympäristöjen yhteissuunnittelua yhdessä oppilaiden kanssa. Työssä esitetyt osatutkimukset ovat pyrkineet arvioimaan työn aikana kehitetyn mallin validiteettia testaamalla sitä autenttisissa kouluympäristöissä Suomessa ja Espanjassa. Ja tämmöisenä design-tutkimuksena Mäkelä menee itse asiassa poikkeuksellisen pitkälle esittää lopulta oman suunnitelmansa viitekehyksestä ja periaatteista, joita voidaan pitää tutkimustietoon perustuvina. Teoreettinen hallinta ja käsitteellinen selkeys. Mäkelän työ osallistuu teoreettiseen keskusteluun tavalla, jossa yhdistyy kasvatusfilosofia, pedagogiikka, opetussuunnitelmat, suunnittelumenetelmät, muotoilu ja arkkitehtuuri. Ja työ tarjoaa jotakin näistä jokaisen ja toisaalta luo monitieteellisyydessään uudenlaista diskurssia alle välillä. Työn monitieteellisyys on myös sen jonkinlainen akilleen kantapää. Monialaisuudesta johtuen jokaisen alan teoreettista viitekehystä ja käsitteitä olisi voinut ehkä käsitellä laajemmin ja syvällisemmin. Itse väitöskirjaa, joka siis sisältää 80 sivua, tämä yhteenveto ja 3 artikkelia, niin voidaan pitää myös melko tiiviinä. Tämä tiiviys on hankala juttu, koska sitä voi toisaalta pitää myös vahvuutena. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että joitakin näitä teoreettista keskustelua olisi voinut mennä vähän syvemmälle ja laajentaa. Koska sitten voi lukea tekstistä kuitenkin, että Mäkelä hallitsee nämä aika hyvin. Mutta olisi ollut mukava lukea vähän laajempi teoreettinen viitekehys. Tutkimusmenetelmien käyttö. Menetelmällisesti Mäkelän tutkimus kuuluu niin sanottuun design-lähtöiseen kasvatustieteellisen oppimisen tutkimukseen. Toisaalta Mäkelä ei työssään ole jäänyt tämän yhden menetelmän vangiksi, vaan on pystynyt kurottamaan osittain myös muotoilu- ja arkkitehtuurin aloilla tehtävän design-tutkimuksen suuntaan. Ja tämä venytys on ollut onnistunut ja Mäkelän työllä voidaan nähdä merkitystä myös arkkitehtuurin ja muotoilun tai design-tutkimuksen puolella. Itse asiassa aika paljonkin, sillä on paljon käyttöä siellä. Kasvustieteen alalla yleisiä tutkimusmenetelmiä Mäkelä käyttää muotoilemansa suunnitteluviitekehityksen ja periaatteiden arvioinnissa monipuolisesti. Osa tutkimuksessa hän soveltaa sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Ja tämä triangulaatio näiden eri menetelmien kanssa on onnistunut ja tulokset ovat suoraan vaikuttaneet tämän työn suunnitteluosuuden iteraatioihin. Johtopäätökset, tutkimustulokset ja niistä esitetyt johtopäätökset on esitetty loogisesti ja selkeästi. Työn tiiviydestä huolimatta johtopäätöksien esittelyssä on jonkin verran toistoa. Työssä esitetty tulokset osallistuvat oppimisympäristön ja erityisesti koulujen suunnittelun tutkimuksesta käytävään keskusteluun. Työssä esitetään uutta tutkimustietoa, nivotaan siinä esitetyt tulokset aikaisempaan tutkimustietoon sekä esitetään se malli, jota voidaan soveltaa käytännön suunnittelutyössä. Eli työ on erittäin merkittävä tuloksiltaan ja sen sovellettavuus on suuri. Työssä esitettyä tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi ihan luokkatilaa hallinnoivien opettajien toimista tai sitten koulujen johtavien rehtorien toimista ja tietenkin koulujen suunnittelevien arkkitehtien työssä. Työ on tämän käytännöllisen sovellettavuuden lisäksi niin merkittävä teoreettisesti. Siinä esitetyt tulokset osaltaan vahvistavat aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyä, mutta tarjoavat myös keskusteluun oman tärkeän teoreettisen panoksensa. Tulokset ovat luotettavia, työssä ei ole mitään eettisiä haasteita. Työ on rakenteeltaan selkeä ja kieleltään kiitettävää. Itsenäisyystutkijana niin Mäkelä kertoo työssään oman osuutensa osatutkimuksen toteuttamiseen ja tästä kuvauksesta ja työstä noin yleensäkin niin voidaan lukea ja havaita, että väitöskirjaa tekevän tutkijana Mäkelä on ollut poikkeuksellisen itsenäinen. Näillä perusteilla mä esitänkin Jyväskylän yliopiston, esitän, että työ hyväksytään kasvustieteen väitöskirjaa.
Suur kiitokset. Kunnioitettu vastaväittäjä, erittäin mielenkiintoisista kysymyksistä ja erittäin mielenkiintoisista keskustelusta, uusista ideoista myöskin tulevia tutkimuksia varten. Kiitos. Tämän jälkeen kehoitan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoron kustuksella.
Väitöstilaisuus on päättynyt.
Kaikki olette tervetulleita kahvia koulumiini tarjoiluun tuohon viereiseen tarkennuksen aulaan. Muistutan, että on tärkeää ottaa takit ja kaikki varusteet täältä mukaan.